Voidaan tehdä, niin kuin meillä on tapana, Jumalan sanaa. Ja täältä Luukkaan evankeliumin 22. luku, joka kertoo meille siitä Jumalan huolenpidosta, jota hän osoittaa omilleen. Se on aina osoittanut silloin, kun hän oli vielä opetuslasten kanssa, hän osoitti sitä. Ja edelleen hän osoittaa tänä päivänä. Ja täällä Lukas 22 ja 31 ja 32 ja Jeesuksen nimessä. Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuluakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Aamen. Tässä on, muistutetaan meitä siitä, kun opetuslapset olivat pitkälle vaeltaneet Jeesuksen seurassa ja nyt oli tultu Jerusalemiin viimeistä kertaa. Ja Herra oli alkanut ilmoittaa sitten siellä matkalla jo näille miehille, että opetuslapsille, siitä, että hän tulee kärsimään ja häntä nöyryytetään monella tavalla ja hän menee sitten pois, mutta hän tulee takaisin. Ja sitten siinä yhteydessä hän myöskin sitten tämmöisen erikoisen lauseen sanoo, tai kertoo tämmöisen totuuden, että tätä ei varmaan Pietari ja nämä veljet, niin ehkä ne ollut tätä millään tavalla ymmärtäneet, mutta Jeesus oli taistellut siellä jo tässä vaiheessa useampakin otteeseen näiden omiensa puolesta, ja hän sanoi, että saatana on tavoitellut. Ja tämähän on totta tietysti tänä päivänä edelleenkin, että edelleenkin tänä päivänä saatana tavoittelee meitä, jotka ollaan Jumalan lapsia ja ollaan hänen omiansa. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä kohta, että saatana on tavoitellut teitä valtaansa. Kävi tuossa useampiakin raamatun käännöksiä ihan läpi ja katsoin, miten tätä on käännetty tätä kohtaa ja mitä tämä niin oikein voisi tarkoittaa. Että miten saatana voi mukaan tavoitella meitä valtaansa? Mehän ollaan Jumalan omia, me ollaan Jumalan lapsia. Ja kuinka se voi olla mahdollista? Esimerkiksi kuningas Jaakon käännös, joka on semmoinen 1600-luvulta vanha englantilainen oikein tunnettu ja monella tavalla luotettu käännöksenä pidetty käännös, niin se sanoo tässä kohdassa sillä tavalla, että saatana on halunnut saada teidät, tai on desired, on pyytänyt tai vaatinut teitä valtaansa. Ja siinä tulee tämmöinen ajatus, että ei pelkästään tavoitellut, vaan että saatana on vaatinut. Tässä on muuten kreikan kielessä, alkukielessä, semmoinen sana, joka on just kuvaa sitä, että vaatia vedoten johonkin. Eli saatana on tässä tullut ja vaatinut näiden miesten valtaa näiden miesten ylitse vedoten johonkin auktoriteettiin. Ja esimerkiksi sitten taas toisaalta esimerkiksi ruotsalainen tämmöinen uudempi raamatun käännös kääntää tämän hyvin yksinkertaisesti taas. Ja sekin on tavallaan kuvaa omalla tavallaan tätä tilannetta, kun se sanoo tällä tavalla, että Simon, saatana on pyytänyt saada seuloa teitä kuin vehnää. Sekin on aika selkeä. Se on hyvin selkeä. Pyytänyt saada seuloa teitä niin kuin vehnää. Et siinä jää pois ajatus siitä, että on pyytänyt tai valtaan teitä. Et tavoitellut teitä valtaansa. Sitä ei ole lainkaan siinä ruotsalaisessa uudessa käännöksessä. Sitten taas toisaalta tämmöinen Message Bible, mikä on tämmöinen uusi raamattun käännös, mikä on Amerikassa, se on tehty erityisesti sillä tavalla, tai sillä ajatuksella, että se olisi tämmöisellä nykykielellä semmoisella tavalla käännetty, että nykyihminen tuosta helposti vaan ymmärtää tämän Jumalan sanan. Ja tämä Message Bible taas sanoo tällä tavalla, että Simon, ole valveilla, stay on your toes, eli pysy varpaillasi. Ja sitten se sanoo, että saatana on yrittänyt parhaansa erottaakseen teidät minusta. Eikö tuo aika mielenkiintoinen ajatus tässä? Ja tämä on varmaan ihan, voi ajatella, että tämä on se ihan ydin tässä, että on tavoitellut teidän valtaansa, niin se, mitä se saatana on pyrkimässä tänäkin päivänä, se yrittää erottaa meitä meidän Herrasta. Koska hän tietää, että siinä hetkenä, kun me ollaan erossa Herrasta, niin sitten me ollaan puolustuskyvyttömiä. Sitten me ollaan vailla sitä Jumalan voimaa. Mutta niin kauan kuin me ollaan Herran yhteydessä, niin toteutuu taas tämä jälkimmäinen osa, mikä tässä, mitä me luettiin. Mutta minä olen rukoillut sun puolestasi. Koska niin kauan kuin me ollaan Herran kanssa ja meillä on yhteys Jeesukseen Kristukseen, niin hän on meidän kanssamme ja hän rukoilee meidän puolestamme. Hän on nytkin siellä taivaassa, istuu Isän Jumalan kaikkivaltian oikealla puolella. Ja hän rukoilee meidän edestämme. Ja sitten hän on jopa tietysti lähettänyt Pyhän Hengenkin meidän sydämiimme olemaan meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Ja mitä Pyhä Henki tekee? Hän se rukoilee meidän edestämme sanomattomilla huokauksilla. Eli me ollaan tavattoman niin kuin suuren turvan sisällä ja me ollaan turvattu kaikilla tavoilla. Kunhan meissä vaan pysyy se, että me ollaan Jeesuksen Kristuksen yhteydessä, eikä anneta tämän saatanan tulla siihen väliin seulomaan meitä. Sitten yksi toinen raamatunkäännös jopa sanoo, että seuloakseen meistä erilleen jyvät ja ruumenet. Semmoinen englantilainen raamatunkäännös sanoo tälläkin tavalla. Se idea on nimenomaan tämä erottaminen. Ja se ei ole, koska se on Jumalan tahto, että me oltaisiin erossa Jeesuksesta, Kristuksesta, vaan nimenomaan, että me elettäisiin hänen yhteydessään. Se on se Jumalan tahto. Ja siihen hän kehottaa meitä tänäkin sunnuntai-aamuna tässä ehtoolliskokouksessa. Ja erityisesti tietysti tämä ehtoollinen muistuttaa meitä siitä. Muistuttaa siitä Jeesuksen kuolemasta, jonka kautta hän sai aikaan jokaisen lunastuksen, jonka kautta meistä jokainen on lunastettu. Sen siten kautta, mikä meillä on Jeesukseen Kristuksen. Me ollaan uskon kautta saatu ottaa tämä vastaan. Me ollaan uskon kautta uudesti synnytty Jumalan sanasta. Ja me ollaan hänen omiansa ja pysytään hänessä. Ja silloin saatanalla ei ole meihin niin kuin mitään valtaa. Voitaisiin katsoa ihan vaikka vastaava kohta Jobin kirjasta. Varmaan kaikki sen muistaakin, mutta luetaan kuitenkin ihan Jobin kirjan alusta. Millä tavalla Jobin elämässä nämä koettelemukset alkoivat ensimmäisestä luvusta ja kuudennesta jakeesta eteenpäin. Sanotaan näin, että eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen. Tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi hän Herralle ja sanoi, maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Saatana kulkee täällä maan päällä ja tässä ajassa. Hän on tämä langennut enkeli, joka ylpistyi, jolle ei kelvannut se asema, mihin Jumala oli hänet asettanut. Ja hän lankesi ja sitten hänet lähetettiin maan päälle ja hän on täällä maan päällä. Ja hän on oma rajattu valtansa tässä maan päällä. Ja hän tosiaan pääsee täällä kuljeskelemaan. Ja toisessa paikassa sanotaankin, että hän käy ympäri kiljuva jalopeura. Ja tämä on se saatanan rooli ja saatanan tehtävä tässä ajassa. Tämä kuulostaa nykyihmiseltä niin semmoiselta, että no, toi on kyllä nyt ihan satua. Mutta jos me rehellisesti katsotaan tätä meidän, mitä täällä tapahtuu tässä maailmassa, niin on täällä aika hirvittäviä tekoja. Kyllä täällä on vähän hyvyyttä, hyvää tahtoa, kauneutta, välittämistä ja näitä, mitkä on Jumalan mielenmukaisia asioita. Hyvin vähän sellaisia näkyy. Ja jos luetaan, mitä Galatalaiskirja sanoo hengen hedelmästä, niin hyvin vähän sitäkään luontaisesti ihmisissä missään näkyy. Mun mielestä se todistaa ja osoittaa sitä, että se saatana kulkee täällä, tässä ajassa, vaikuttaa täällä ja vaikuttaa ihmisissä. Ja sen tähden meidän täytyy joka hetki pitää olla, niin kuin siellä sanotaan sanoo Pietarille, että oli vähän varpaillansa olisi, että ei käy niin, että me lähdetään näihin sieluvihollisen juoniin mukaan, ettei me eksytä, vaan että pysytään Jumalan tahdossa. Niin, ja sitten kun saatana oli siellä näiden Jumalan lasten ja poikien kanssa edessä, niin hän sanoi sitten, Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia, sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Jumala oli pannut merkille sen Jobin vanhurskaan vaelluksen ja Jumala edelleenkin tänä päivänä, ihan niin kuin se aikakirja sanottiin Aasalle, että Jumalan silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi jokaista, joka ehyellä sydämellä hänelle antautunut. Jumala tarkastelee tätä kaikkea, tarkastelee minun sydäntäni ja juuri nyt ja joka hetki ja sinun sydäntäsi jatkuvasti. Ja hän katsoo, että ollaanko me ehyellä sydämelle hänelle antauduttu. No samalla tavalla sitten sieluvihollinen kuliskelee täällä myöskin katsomassa, että millä asenteella me ollaan. Ja ollaanko me kiinni Kristuksessa vai ollaanko me kiinni jossain ehkä omissa tunnemaailmoissa tai jossain kavereissa tai jossain ystävyyssuhteessa, tai missä me nyt sitten ollaankin, mihin me ollaan niin kuin ankkuroiduttu tässä elämässä. Ja meidän kehotus on tänä päivänä, että ankkuroidutaan Jeesukseen, Kristukseen. Katsotaan näitä kohtia tuosta Jumalan sanasta hetken päästä lisää. Niin, ja sitten kun Jumala oli huomannut tämän, että Job on nuhteeton, hän valtaa nuhteettomasti Jumalan edessä, niin saatana vastaa ja sanoo, suottako Job pelkää Jumalaa, olet hän itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kättensä työnä, hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennappa kätesi ja koske kaikkea, mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Tässä on se saatanan mielenlaatu. Ihan niin kuin Jeesus sanoi siellä Johannes 10.10, muistatte kaikki tämän kohdan. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Se on se Jumalan tahdonmukainen osa meille, Jumalan lasten osa. Ihan kuin siellä saunissakin sanotaan, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta. No mikä se ihana maa on? Se on tämä maa, Jumalan lupausten maa. Kaikki ne lupaukset, ne tuhannet lupaukset, mitkä on tähän Jumalan sanaan kirjoitettu meitä varten, kun pysymme hänen yhteydessään. Niin Herra sanoi saatanalle, katso kaikki mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi, älä vain koske kädelläsi hänen itsensä. Ja saatana meni pois Herran edestä. Aika erikoista muuten sitten toisen luvun alussa on ihan tämä sama kohta uudestaan. Ja sitten siinä Jobin kosketaan ja Jobin elämään hyvinkin radikaalilla tavalla. Mutta huomataan siinä, että kaikki tämä tapahtui kuitenkin Jumalan sallimuksesta. Ei tapahtunut mitään. Saatanalla ei ollut mitään valtaa niin kuin Jobiin ennen kuin Jumala oli antanut sen vallan hänelle. Ja me ollaan samalla tavalla suojassa tänäkin päivänä. Juuri niin kuin me luettiin tuossa Luukkaan kohdassa aluksi, että saatana on tavoitellut kyllä meitä valtaansa seuluakseen meitä. Mutta sitten Jeesus rukoilee ja hän varjelee meitä. Koska niin kuin se sanotaan tässä kirjassakin, tietysti siitä puhutaan lopun ajasta ja puhutaan niistä, mitä tähän maailman on tuleva, niin siellä sanotaan, että ei meitä ole määrätty vihaan, vaan saamaan pelastuksen meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Siinä on se meidän Jumalan lasten osuus. Meidät on määrätty ei mihinkään ahdistuksiin, vaan meidät on määrätty lepoon rauhassa. Koska niin kuin me luettiin, se on ihan aluksi tässä kokouksen aluksi siinä Jumalan valtakunnasta, että se on nimenomaan rauhaa ja lepoa ja se on jo pyhässä hengessä. Siihen meitä on kutsuttu. Näin sieluvihollisille annettiin oikeus koskee Jobin, mutta sitten niin kuin me muistetaan näistä Jobin kohdista, niin Jobi ei kuitenkaan loppujen lopuksi missään vaiheessa, vaikka hän menetti näennäisesti, hän menetti kaiken, niin sitten huolimatta hän ei kironnut Jumalaa, vaan hän pitäytyi Jumalan sanassa ja hän pitäytyi siinä toivossa, mikä hänellä on, että niin kuin hän sitten siellä sanoi Jobin kirjassa vähän myöhemmin, että sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu, saan minä lihastani vapautuneena nähdä Jumalaa. Se oli vähän semmoinen niin kuin viimeinen kohta, että Jobi ajatteli, että kaikki on mennyt, niin kuin häneltä olikin mennyt, ja kaikki on viety. Ja ehkä kohta viedään henkikin häneltä. Mutta mitä sitten sen jälkeen hänellä on? Hän saa sitten jälkeen lihastaan vapautuneena. Eli kun kuolema on hänet korjannut, niin sen jälkeen hän saa nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Eli hänellä on kuitenkin kaiken kaikkiaan, kaikissa ahdistuksissa, niin kuin meilläkin. Me ollaan ihan samanlaisten lakien alaisia kuin tämän maailman muutkin ihmiset. Nämä taloudelliset ahdistukset, mitä tässä maailmassa on ja tämmöiset, ne koskee meitäkin, koska me ollaan täällä tässä samassa maailmassa kuin maailman ihmiset. Nämä koskee meitä. Mutta kaikissa näissä niin meillä on suuri toivo Jeesuksessa, Kristuksessa, joka on meidät lunastanut ja jolla on tietty suunnitelma meitä varten. Tämä sanotaan Luukas 10 ja 18. Tässä kerrotaan samalla tavalla kuin tuossa Jobin tapauksessa. Kun Jeesus lähettää ne 70 sinne Galileaan ja hän sanoi, että menkää ja kertokaa evankeliumia kaikille. Niin sitten sanotaan, että ne 70 palasivat ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Eli näin suuren vallan hän oli antanut opetuslapsillensa. Mutta sitten hän myöskin sanoi tässä 18 jae. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatana lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Eli samalla tavalla se saatana kulkee täällä. Ja kun ne opetuslapset lähti suuressa Jumalan voimassa, niin silloin tietysti saatana näkee oman osuut valtansa uhattuna. Ja kun se on uhattuna, niin hän sitten myöskin aktivoituu. Ja myöskin tänä päivänä meidän osallemme samalla tavalla, että kun me aktivoidutaan, kun me etsitään Jumalan tahtoa, Jumalan voimaa ja Jumalan tahdon ilmestymistä täällä meidän elämässä, niin silloin saatana myöskin aktivoituu. Se liittyy siihen usein. Et me ei tarvitse pelätä sitä, taikka ihmetellä sitä. Ja niin kuin se Pietarikin sanoi sitten, että älkää ihmetelkö sitä ahdistusta, johon teidät on laitettu. Et näin pitää tapahtumaankin. Eli saatana lankea ja on edelleen täällä meidän keskellä samalla tavalla kuin tuossa Jobissa kerrotaan. Ja sitten vielä niin kuin Efesolaiskirja 6.12 sanoi, tämä on myöskin tuttu kohta. Me kaikki varmaan muistetaankin tämä, joka vahvistaa sen, että meidän taistelumme ei ole näitä, ei ole ihmisiä vastaan, ei toisiamme vastaan, vaikka jos tätä aikaa nyt katsoo täällä tätä vaikka Suomen hengellistä elämää, niin tuntuu, että täällä kuitenkin ihmiset keskenään nyt riitelee enemmän kuin sieluvihollista vastaan. Mutta tämä sanotaan 6.12 johon Efesolaiskirjassa. Sillä meillä ei taistelu verta ja liha vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkilöntöjä vastaan taivaan avaruuksissa. Siinä on se meidän taistelumme. Koska se saatana lanke sieltä taivaasta niin kuin salama, hän kiertelee, kaartelee ja kuljeskelee täällä, niin silloin meidän täytyy muistaa joka hetki, että se taistelu on maailma, ei tätä maailmaa vastaan, vaan henkilöntöjä vastaan. Ja toisaalta se kertoo myöskin siitä, ja meidän on ihan turha yrittää myöskään selvitä tässä taistelussa millään ajallisilla tai niin kuin omilla voimilla tai konsteilla tai menetelmillä. Et se tuo siihen myöskin sen toisen puolen. Et silloin kun me taistellaan tämmöistä ikään kuin näkymätöntä vihollista vastaan, joka taistelee hengen ulottuvuudessa, niin silloin myöskin meidän täytyy olla, meidän asemme pitää olla myöskin hengellisiä, että me voidaan siinä taistelussa menestyä. Et jos me täällä sitten käytetään taistelussa omaa järkeämme tai omia varojamme tai jotain muuta tämmöistä yhteenkuuluvaisuutta, tätä sosiaalista painetta tai jotain muuta tämmöistä täällä, niin ei toimi tässä taistelussa, koska se saatana toimii toisella tasolla, se toimii hengen tasolla. Sanotaan, että meidänkin tämän taistelun myöskin pitää tapahtua samalla tavalla hengen aseilla, mistä Paavali aika paljon kirjoittaa siellä roomalaiskirjeessä. Sitten vielä, jos me katsotaan muutama kohta ihan miten tämä Raamattu kertoo lyhyesti, millä tavalla se saatana ilmestyi täällä. Apostolin teossakin on muutama tämmöinen meille ikään kuin varoittava esimerkki. Sitten me katsotaan, miten Herra näissä kaikissa meitä varjelee. Apostolin teot 5. luku ja siinä 3. jakeessa kerrotaan Ananiasta ja Safirasta, jotka oli seurakunnan jäseniä siellä ensimmäisessä seurakunnassa. Ja sitten seurakunnassa tapahtui niin, että ihmiset tuli uskoon, niin monet ihmiset, niin siellä sanotaan, että he lahjoittivat, kello oli peltoja ja kello maatiloja, niin he lahjoittivat ne, että myivät ne ja toivat rahat apostolien jalkojen juureen. Sekin on muuten aika mielenkiintoinen, kun ajattelee siinä, että he toivat ne rahat sitten apostolien jalkojen juureen, minkä takia? Kun ne sääli apostolia niin paljon, ettei ne halunnut sitä kaikkea omaisuutta kasata niillä, kun niistä olisi tullut kiinteistömiehiä ja sijoittajia, ja apostolien kaikki aika olisi mennyt siihen maatilojen hoitamiseen ja jos apostolit olisivat ruvenneet niitä maatiloja taas myymään, niin sitten aika olisi mennyt siihen myymiseen ja kaikkeen muuhun sellaiseen, niin ihmiset olivat niin fiksuja, että ne itse myi ne ja toi ne rahat sitten apostolien. Niin niitä oli helposti itse rahojen kanssa touhuta. Tämä on kauhean käytännöllistä tämä Uuden testamentin elämä, niin kuin aikainen elämä. Ja se on aika niin kuin viisasta, että meidän on hyvä ottaa näistä oppia. No niin, ja tässä sanotaan 3. jae. Niin Pietari sanoi Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, että koetit pettää pyhää henkeä, kätkit osan maatilan hinnasta? Eli tässä oli tapahtunut sillä tavalla, että tämä Ananias oli jättänyt valvomaan, että hän ei ollut omaa sydäntänsä valvonut. Hän oli nähnyt vaan sen, että nämä uskovaiset, jotka uskoon oli tulleet, ne jakaa omastansa. Ja hänkin halusi sen saman niin kuin siunauksen, mitä hän näki, että ne muut sai siitä jakamisesta. Mutta sitten hän ajatteli, että ei tätä kyllä kaikkeen nyt voi antaa Jumalalle. Että ei kerta kaikkia, että hän myy sen huonon kivisen pellon, sitten ei paljon mitään saa. Hän myy sen ja antaa ne rahat ja sitten ne hyvät pellot, ja hän pitää ne kyllä itsellänsä, kun niistä tuli vähän aika hyvänkin hinta loppujen lopuksi. Siis jotain tämän kaltaista järkeilyä hän mahdollisesti siinä kävi. Mutta Jumalan pyhä henki näki sen kaiken. Ja eikä se mitään, että Jumala näki sen. Hän myöskin ilmoitti Pietarille, että näin oli tapahtunut. Ja silloin Pietari täynnä pyhää henkeä niin kuin tunnistaa, mikä henki Ananiassa ja Safirassa oikein vaikutti. Ja varoittaa heitä, että miksi annotte saatana pettää teitä tällä tavalla. Ja tämä on se esimerkki siitä valvomattomuudesta. Että siellä Pietarin kirjassa ensimmäisessä luvussa, niin siellä puhutaan paljon siitä, että minkälaisia meidän tulee olla tässä vaelluksessamme. Ja sanotaan, että sitten kun me noudatetaan kaikkia Jumalan tahtoa ja tehdään niin kuin hänen tahtensa on, niin sen jälkeen me emme koskaan lankea. Voidaan katsoa sitä lopuksi vielä sitten vaikka tämän ihanen Raamatun kohdan tarkastikin. Mutta Ananias oli unohtanut tämän kohdan kokonaan. Sitten toinen on apostolien 26, tämän loppupuolella, kun Paavali kertoo omasta kääntymyksestään. Sitten hän sanoo apostolien 26, ja hän on täällä Agrippan edessä, kertoo siitä, miten hän kohtasi Jeesuksen siellä Damaskon tiellä, ja mitä Jeesus hänelle sitten sanoo, 17 ja 18 jae. Minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosaan pyhitettyjen joukossa. Tämä viittaa juuri siihen, että tässä maailmassa ihmiset, kaikki ihmiset on jonkun vallassa. Joko me ollaan Jeesuksen Kristuksen valtaamia, että hän asuu meidän sydämessämme. Tai sitten niin kuin tässä sanotaan, että ne on pimeyden vallassa ja saatanan vallassa ihmiset. Ja nyt tällä tavalla on mahdollista, että tässä maailmassa ei ole sellaista neutraalia aluetta. Ei ole sellaista, että no joo, mä en ota kantaa. Mä en ota kantaa tähän asiaan, että katsellaan. Semmoista tilannetta ei ole näiden Raamatun paikkojen mukaan. Vaan me ollaan joko sitten me ollaan näitä Jumalan poikia, jotka tulee sinne Jumalan eteen ja kertoo myöskin niistä teoista, mitä on saatu aikaiseksi tässä maailmassa. Tai sitten me ollaan sieluihollisen mukana ja ollaan niin kuin Ananias ja Safira. Ja siellä oli monta muutakin tietysti Uudessa testamentissa. Te muistatte sen noita Simonin, ja siellä oli se tyttö, joka ennusti ja tuotti tuloja isännille. Ja siellä on monia tämmöisiä kohtia, jotka kuvaa sitä, miten saatana myöskin voi vaikuttaa, nämä henget vaikuttaa tässä ajassa. Mutta se, mikä on suurta, niin kun Herra kutsuu Paavalin, niin avaamaan heidän silmänsä. Siis avaamaan millä tavalla? Julistamalla evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Ja kun julistetaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, niin siinä Jumalan sanassa on voima. Se todistaa pyhän hengen kautta maailmalle todeksi synnivanhurskauden ja tuomion. Ja sitten kun se tämän tekee, niin sen jälkeen se myöskin osoittaa, että Jeesuksen veri on se, joka puhdistaa. Ja tämä on se meidän kutsumuksemme myöskin tänä päivänä. Ja sitten toinen korintolaiskirja 2.11. Kun Korintossa oli monenlaista hämminkiä, sanoisiko niin, siellä seurakunnan keskellä, että Korintossahan oli moraalittomuutta, siellä juopoteltiin ehtoollistilaisuudessa, ja siellä oli kaikenlaista semmoista, joka nyt ei sopinut tähän uuteen hengen mukaiseen elämään. Ja Paavali sanoo tässä 2:10-11, mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin, sillä mitä minä olen anteeksi antanut, Jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen on anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Näin Paavali lohduttaa meitä. Kaiken näiden ahdistusten ja keskellä, missä me joudutaan kuitenkin elämään, ja monenlaisten tämmöisten kiusausten ja valintatilanteiden keskellä, niin hän sanoi, että ei ne saatana juonet ole meille tuntemattomia. Minkä takia ne ei ole meille tuntemattomia? Koska Jumalan pyhä henki on meidän kanssamme. Niin kuin hän lupasi, se on joka päivä meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ja kun pyhä henki on meissä, se on Jumalan henki, joka tietää kaikki ja näkee kaikki, jonka edessä, niin kuin sanotaan, kaikki on alastonta ja paljastettua. Ja me saadaan olla kytköksissä tähän henkiin. Tämä pyhä henki asuu meidän sydämessä. Meitä, jotka ollaan uudesti synnytty elävään toivoon Jumalan sanan kautta. Siellä se pyhä henki on. Ja Efesolaiskirjassa sanotaan, että se pyhä henki on myös sinettinä meillä lunastuksen päivään asti. Ja nyt kun meillä on tämä pyhä henki, niin hänen saatanan juonet ei ole meille tuntematta. Tulko vaan ja selitelkö niitä näitä. Ja monenlaista se selitteleekin. Ja tulee osoittamaan. Ja tyypillisiä on tämmöiset, että katso nyt, miten tämä herätys on tämmöinen. Ja ei ymmärretä. Ja täällä on ristiriitoja ja täällä on kaikenlaista. Ja kaikkea tämmöistä saatanat käy ympäristö selittelemässä ihmisille. Sen sijaan, että meidän katsemme olisi Kristuksen täytetyssä työssä, että se olisi siinä, mitä Jeesus saa aikaan, mitä Jeesuksen voima saa aikaan, niin enemmän se pyrkii vaan sitten tämä saatana katselemaan kaikkea näistä epäonnistumisia ja ihmisten puutteita ja vajaavaisuuksia, ja onhan niitä meissä ihan riittävästi. Ei tarvitse hirveästi kaivaakaan. Ne on melkein ilmeisiä meissä kaikissa. Mutta kun me pysytään Jeesuksessa Kristuksessa, niin silloin meidän, katsotaan tuosta kohta roomalaiskirjasta hiukan, silloin meidän henkemme uudistuu, ja kun se henkemme uudistuu, niin me ollaan kytköksissä Jeesuksen suuriin lupauksiin ja hänen ihmeelliseen muuttavaan voimaansa, eikä siihen, mitä saatana haluaisi täällä meille osoittaa. Johanneksen evankeliumin 13. luku. Eli tässä oli nyt se, miten saatana tässä ajassa tavoittelee meitä ja pyrkii saamaan aikaan tuhoa meidän elämässämme. Eli hän on se varas, hän on nimenomaan sielunvihollinen. Hän on vastustaja. Hän on monta nimeä täällä Uudessa testamentissa. Mutta sitten sanotaan 13. luku Johanneksen evankeliumia. Niin ensimmäinen jae 13. luvussa. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Jeesus on täällä edellä. Hän sama eilen tänään iankaikkisesti. Opetuslapsille hän osoitti sinne viimeiseen ehtoolliseen kiirastorstaihin asti. Hän osoitti heille rakkautta. Itse asiassa tietysti hän osoitti pidemmälläkin, mutta tässä nyt ollaan siinä pääsiäisaterian illassa kiirastorstaissa. Ja hän osoitti rakkautta. Hän osoitti niin paljon rakkautta opetuslapsille, että hän teki semmoista, mitä ei kukaan ollut koskaan aikaisemmin tehnyt. Hän otti liinavaatte eli pyyhkeen, pisti sen vyötäisille, että se oli helppo siitä sitten ottaa, kun se oli siinä vyötäisillä, ja pesi opetuslasten jalot. Ja sitten siinä vyötäisillä olevasta liinasta hän aina kuivasi ne opetuslasten jalat. Se oli palvelijan homma. Ei se ollut isännän, ei se ollut mestarin homma. Se oli palvelijan. Se oli vielä niin, että se oli kaikkein vähäpätöisimmän palvelijan. Sen, joka oli siellä ovella avaamassa sitä ovea, niin se oli sen homma. Mutta Jeesus otti, ja niin kuin siellä Filippiläiskirjassa sanotaan, että hän oli kuulijainen hamaan ristin kuolemaan asti. Mitä hän nöyryytti itsensä. Jeesus nöyryytti. Ja tämä on juuri esimerkki siitä nöyryyttämisestä. Ja hän on edelleen tänä päivänä sama. Hän nöyryyttää itsensä pitääkseen meistä huolta. Pestäkseen näin kuvanollisesti meidän jalkoja. Virvoittaakseen toisin sanoen meitä. Ja valmistaakseen meitä hänen kohtaamisensa. Sitähän tässä Jeesus näitä opetuslasten kanssa tekee. Hän on palvelija. Ja hän on mestari saman aikaan. Hän on heidän vapahtajansa, vaikka opetuslapset ei sitä vielä ymmärrä eikä näe tässä tilanteessa. Mutta hän aloittaa aivan alusta, eli hän aloittaa puhdistamisesta ja puhdistautumisesta. Ja sitten hän tässä useamman luvun aikana kertoo opetuslapsille siitä, mitä tulee tapahtua. Hän antaa suuret lupaukset siitä, miten 14. luku kertoo, ja miten tämä pyhä henki tulee siellä. Kun hän menee pois, niin jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Hän lohduttaa näiden opetuslasten sydämiä ja opetuslapset kuuntelee ja he varmaan rakentuu aivan ihmeellisellä tavalla ja kokee valtavaa niin kuin voimaa siinä yläsalissa, kun he on koolla. Ja heidän mielensä rohkaistuu. No se rohkaistuu tietysti niin paljon, että Pietari itse asiassa jopa sitten tosiaan lupaa vaikka mitä ja loppujen lopuksi sai sen aikaiseksi, että yhden korvan sai irti hakattua miekalaisilta yhdeltä palvelijalta Malkukselta. Että tämmöistä inhimillinen innostuminen ja rohkaistuminen on tämän kaltaista. Että lopputuloksena on tosiaan se, että ei se nyt kovin kummoinen saavutus kyllä ollut. Että jos miekan kanssa sipasee korvan, että en mä tiedä, miten niin kohlo voi olla, että jos miekalla hosuu, ettei muuta saa kuin korvan irti. Tai sitten se Markus oli kauhean, tai Malkus, se oli kauhean nopea ja vikkelä, että se voi olla sitten, jos Pietari oli kalastaja, se oli vähän kömpelö ja se oli kauhean ketteräs kunnossa. Ja itse Malkus taas oli nuori, hyvin treenannut kaveri, niin se pystyi sen verran väistämään, ettei mennyt kuin korva sitten siitä miekalla. No, senkin herra sitten paransi. Mutta tämä on inhimillistä, mitä me saadaan. Mutta herra kuitenkin puhui heille, ja niin kuin siellä sitten sanotaan myöhemmin, että ja sitten vasta he ymmärsivät, kun nämä kaikki oli tapahtunut. Nämä tapahtumat tässä, Jeesus ottaa rakkautta, opetuslapset innostuu niistä kyllä. Mutta se pysyvä vaikutus tästä Jeesuksen rakkaudesta tulee vasta sitten ensimmäisen helluntain jälkeen, kun Pyhä Henki on heidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti, niin hän lupasi. Et tällä tavalla sitten tämä Johannes 17.11 Jeesus rukoilee näiden tämän rukousosion niin kuin vähän loppuun. 17.11. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi, Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Et ihmeellisellä tavalla Jeesus muistaa heitä. Ja niin voimallinen on tämä rukous, kun hän sanoi, että varjele heidät nimessäsi. Et siellä apostolin teoissa sitten, kun opetuslapset todistaa siitä, mitä he olivat kokeneet 4. luvussa. Ja he sanoivat, että ei ole taivaalla muuta nimiä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastamaan, kuin nimi Jeesus Kristus. Tätä nimeä Jeesus alkaa täällä opetuslapsille kertoa ja muistuttaa sen voimasta ja osoittaa sen voimaa. Saatanalla on isot voimat, kyllä, ja saatanat saa kaikenlaista ajassa aika juu, mutta hänellä on suurempi voima, ja hänen nimensä on yli kaiken. Jeesuksen nimi on yli kaiken. Ja me saadaan olla tämän nimen suojassa. Me, jotka ollaan tultu hänen tykönsä, ollaan tunnustettu syntimme, ollaan pyydetty niitä anteeksi, ollaan käyty koko tämä prosessi läpi. Pyydetty anteeksi ja tehty parannus, myöskin käännytty siis pois synneistämme. Ja sitten me ollaan täytetty Pyhällä Hengellä, niin me saadaan kokea tätä siunausta edelleen joka päivä ja olla tässä suojassa, tässä Jeesus-nimen suojassa. Että hän olisivat yhtä niin kuin mekin olemme yhtä. Ja sitten siellä sanotaan Roomalaiskirja 16.20, että mikä on se tavallaan lopputulos, miten Paavali näki roomalaisten osalla tämän vaelluksen 16.20. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojen alle, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Näin opetuslapset näki siellä jo, että se on tapahtuva, se ei vielä ole tapahtunut. Rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojen alle. Ei mekään täällä nähdä nyt saatanaa kaikilta osin muserrettuna meidän jalkojen alle. Vaan kyllä me joudutaan taistelemaan jatkuvasti. Meillä on taistelua verta ja lihaa vastaan, vaan henkiolentoja vastaan. Edelleenkin meillä on taistelu täällä ajassa. Ja niin kuin hebrealaiskirjassa 12. luvussa aika monessakin kohtaa siinä sanotaan, että ja muistutetaan siitä, että et ole vielä verille asti tehneet vastarintaa taistelessanne syntiä vastaan. Mutta meillä on se taistelu tässä jatkuvasti. Mutta hän pitää meistä huolta. Ja sitten tulee se päivä, että Herra on kohta musertava kaiken tämän saatanan vallan meidän jalkojemme alle. Ja silloin me saadaan olla täydellisesti vapaita. Ja sitten kun me ollaan täydellisesti vapaita, sitten on se päivä, kun me ollaan nousemassa Herran luokse sinne pilviin ja tuuliin. Ja sitten me ollaan hänen kanssaan iankaikkisesti eräänä päivänä. Ja siellä Paavali kehottaa Efesolaiskirjeen 4.27, että älkää antako perkeleille sijaa. Eli tämä kuvaa sitä, että meidän Jumalan lapsina pitää jatkuvasti valvoa. Lukas 18 alussa Jeesus sanoi, että heidän opetti heitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Se on sitä valvomista. Sitten Jaakob 4.7 sanoi, että lähestykää Jumalan, vastustakaa perkeleitä, niin se teistä pakenee. Tämä vaatii meiltä sen asenteen, sen sydämen asenteen, että me halutaan myöskin seurata Jeesusta Kristusta ja vastustaa sitä sielun vihollista. Silloin Jumalan pyhä henki vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme ja me saadaan kokea sitä, näitä voittoja tässä ajassa. Ja sitten sanotaan ensimmäinen Pietarin kirje 5:9 sanotaan, että vastustakaa häntä lujina uskossa. Sitten sanotaan, että hebrealaiskirja 12:3, ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut niin suurta vastustusta itseänsä kohtaan, ettei te väsyisi. Tämmöisiä jakeita meillä on siellä, jotka kuvaa, että meille on annettu työkalu, meillä on annettu kaikki välineet olla voittoisia. Saatana haluaisi seuloa meitä, se haluaisi erottaa meidät Kristuksesta, mutta kun meillä on tämä ihmeellinen Jumalan sana ja meillä on pyhä henki, joka muistuttaa ja opettaa meitä, niin se kytkee meitä Jeesuksen Kristuksen ja pitää meidät tässä armossa kiinni. On sitten tietysti jotain tapauksia, että esimerkiksi siellä sanotaan, että joistakin korintolaiskirjassa Paavali sanoi, että jotka oli syntiä tehneet, ne pitää hyljätä saatanan haltuun, ainakin joksikin ajaksi. Kaikenlaista tämmöistä kurinpitoa seurakunnassakin voidaan joutua tekemään. Mutta ennen kaikkea Paavali kehottaa meitä, niin tämä roomalaiskirja, luetaan tähän loppuun, roomalaiskirja 8. Kahdeksannesta luvusta ja 5. jae nyt ensin, sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihamieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengenmieli. Ja sitten toisaalta 14. jae, sillä kaikki, joita Jumala henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksen jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Tähän Herra on meitä kutsunut. Hän kutsuu meitä täydelliseen vapauteen. Hän kutsuu meitä siihen, että me 13. jaessa on tietysti hengellä koltatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Tämmöiseen vapauteen hän on meitä kutsunut. Saatana ei ole mitään valtaa meidän elämämme ylitse, muuta kuin se, minkä Jumala on siihen antanut. Ja meitä ei ole kohdannut mitään muu kuin inhimillinen kiusaus. Me voidaan kestää kaikissa näissä ahdistuksissa tämän Jumalan ihmeellisen sanan ja Jumalan voiman, pyhän hengen voiman kautta. Ja hän auttaa meitä niin, että me varjelumme uskossa siihen päivään asti, kunnes hän tulee takaisin. Hän tulee noutamaan omansa pois. Ja tänäänkin me saadaan jälleen, nyt kun tuohon ehtoolliseen käydään, niin tutkia omaa sydäntämme ja omaa mieltämme. Ollaanko me kaikilta osin hänen tahtonsa mukaan eletty. Ja sitten niiltä osin, kun ei olla, niin tehdään taas parannusta. Ja kun me tehdään parannusta, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas. Hän antaa meille meidän syntimme taas tänä päivänä anteeksi ja hän puhdistaa meidät ja täyttää pyhäkkiä. Aamen. Lauletaan tähän ennen kuin ehtoollisesti siirrytään, niin yhteinen laulu 48, tämmöinen ennen vanhaa, silloin vanhaa hyvän aikaa laulettiin aina ehtoolliskokouksessa tämä armopöytä Jeesuksen katettuaan omilleen. 48, sitten tämän jälkeen siirrytään tähän ehtoollisen viettoon.